Huomenta. Antti tässä. Monesti maailman parhaaksi ravintolaksi äänestetty tanskalainen Noma ilmoitti reilu viikko sitten, että se pistää ovensa säppiin. Siitä alkoi maailmanlaajuinen kuohunta, kuoleeko fine dining ja kuinka eettistä huippuravintoloiden toiminta edes on. Teemu Luukka kertoo tänään, miltä fine diningin tulevaisuus näyttää ja miksi sillä on merkitystä meistä jokaisen arjessa. Mutta ensin. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov pitää tänään kello 10 tiedotustilaisuuden Moskovassa. Paikan päällä on Hesarin Venäjän kirjeenvaihtaja Jenni Eskanen, joka kertoi mulle etukäteen, että tapetilla on todennäköisesti erityisesti Venäjän suhteet länsivaltoihin, Ukraina sekä Naton laajeneminen. Lisäksi hs.fi seuraa tänään tarkasti muun muassa Turkin ulkoministeri Mevlüt Cavusoglun vierailua Yhdysvaltoihin. Cavusoglu neuvottelee Yhdysvaltojen johdon kanssa hävittäjäkaupasta, jolla voi olla ratkaiseva merkitys Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyksille, kuten ulkoministeri Pekka Haavisto asian muotoili. Tänään on keskiviikko 18. tammikuuta ja tämä on HS Vision podcast. Teemu, tämän podin kuuntelijat ja katsojat on tottunut, että kun sä oot täällä studiossa, niin silloin puidaan politiikkaa ja sä kerrot vähän kulissien takaa tuolta, mitä Arkadianmäellä tapahtuu. Mutta sä oot ollut myös Hesarin ravintolakriitikko yli 20 vuotta. Ja tänään me puhutaan fine diningista. Koska reilu viikko sitten kööpenhaminalainen Noma ilmoitti pistävänsä ovet säppiin. Ja Noma on siis ehkä maailman paras ravintola, monesti äänestetty ja tämmöinen fine diningin ja skandinaavisen fine diningin edelläkävijä. Ja joka on tuonut ravintoloihin kaiken maailman trendejä ja ilmiöitä, alkuviinin esimerkiksi. Mutta kerroppa sä nyt lisää alkuun, että minkälainen mesta se oikein on?
Joo, Noma on niinku noussut sellaiseksi, niin kuin mä käytän niinku fine diningin, että se on ultra fine dining. Ja näitähän maailmassa ei ole niinku valtavaa määrää, niin kuin niitä on, en tiedä. Sanoisinko ehkä 3-40 voi olla sellaista, ehkä vähemmänkin 20. Niin. Ravintolaa ja Noma on edustanut sitten semmoista ääriintohimoista niin meininki, joka toi sellaisen amerikkalaisen tehokkuuden ja eurooppalaisen intohimon niin keittiön siihen niin prosessiin, joka nyt ei kiinnosta tietysti asiakkaat kovin paljon, mutta sitten se innovoi, niin alkoi tekemään etenkin sitä molekyylimeininkiä aika paljon sellaista, että sieltä tuli kaikki niin pistettiin molekyyliksi ja sitten tuli se sama ruoka uudelleen pöytään niin vähän uudemman näköisenä. Et sillä on monen näköisiä erilaisia asioita, joissa niin sanotaan, että on nimenomaan Noman, vaikka monet asiathan, niin esimerkiksi molekyylikeittiö oli Ranskassa ja monessa paikassa jo 90-luvulla ja nämä snäkit ja tällaiset niinku uudella tavalla tehdyt niinku alkupalat ja monet muut asiat niin ne on tehty jo aikaisemmin, mutta se, ne on niinku sitten tämä, niinku, että siihen yhdistettiin tämmöinen pohjoismaiset raaka-aineet, lähiraaka-aineet ja semmoinen lähikeittiö, niin siinä osuu niinku samaan aikaan hirveän monia asioita Nomaan. Ja sitten vielä yksi asia, mikä niinku harvemmin unohtuu, että niin moni sanoo, että Nomahan ei ole niin vaan Noma, vaan se on koko kylän projekti, eli se on ollut niin koko Kööpenhaminan tai Tanskan projekti siinä mielessä, että siinä on kaikki matkailu olemassa mukana ja hiukan epäilen, tai oikeastaan niin kaikkihan sanoo, että ei se ole niin vaan Noman rahaa, vaan siellä on niin isot firmat myös takana, niin jonkun verran ottanut sitä niin meininkiä, että Että tämä on tämmöinen varsinainen ilmiö, josta koko pohjoismainen keittiö on saanut sitten niin nauttia ja monet asiakkaat myös sitten sen tuotoksista eri puolilla maailmaa hiukan kopioituna versioina.
Miksi Noma sitten joutui lopettamaan?
No en mä tiedä, joutuiko se sitten vai onko, siinähän on, oliko sitten niin, että sen keskeiset henkilöt niin kyllästytään. Eihän me tiedetä, mikä se todellinen syy sitten lopulta on, että ne luvut, mitä siellä on, varmaankin tappiota näyttää ja muuta. Raskasta vetää niin kuin vuodesta toiseen olla paras. Sitä on niin kuin usein sanottu, että se, että niin kuin tavallaan kolmen miselinin pitäminen on vaikeampaa tai siis stressaavampaa kuin sen kahdesta kolmanteen nouseminen, että sitten sen jälkeen, että sä oot niin kuin sä oot hävinnyt niin kuin kokonaan kaiken pelin, jossa yhtäkkiä joku sanoikin, että noma ei olekaan enää niin hyvä. Sehän on äärimmäisen stressaavaa. Eli se on, siirtyy nyt tämmöiseksi koekeittiöksi, alkaa ehkä niin kuin myymään niiden ideoita ja on niin kuin catering-meininkiä. Tällaista näin saattaa tapahtua sieltä. Että se voi olla niin heille, että voivat jatkaa innovaatioita, mutta ei tarvitse pitää enää semmoista niin stressaavaa meininkiä päällä. Että se, mikä se todellinen syy on, mutta kyllähän hän siinä tämä pomo Niko, en nyt pitää ruveta lausumaan nimeä, mutta hän niin kuin perustelu nimenomaan, että tässä nykyisessä muodossaan fine diningin niin kuin ylläpito on niin kuin hänen mielestään tavallaan mahdotonta. Mutta se, mitä hän sitten lopulta sillä tarkoitti, niin jäi mulle vähän auki. Tarkoittiko sitä, että fine dining ei voi tehdä, että silloin, jos maksetaan palkkoja ihmisille, niin se sitten...
Tässä saat hyvin tulos nyt niin kuin meidän moneen isoon teemaan, koska tämä uutisointi tosiaan oman kohtalosta niin käynnisti jälleen kerran puheet siitä, että fine dining olisi kuolemassa.
Kyllä.
Mutta sä et usko niin. Miksi?
Mä en usko siihen, että se saattaa muuttaa ja varmaan pitääkin muuttaa muotoonsa. Että se, tavallaan se ajatus, joka pitkään niin kuin piti näitä fine dining, tai on pitänyt yllä, että niin kuin ne perustaa jo ajatuksella, että kaikille ei makseta palkkaa, kunhan ne on siellä aikansa. Että kunhan ihminen on ollut 2 vuotta vaikka siellä orjapalkalla siellä että keittiössä pilkkonut niin kuin vihanneksia, niin sen jälkeen hänellä on semmoinen titteli, hän on ollut omassa töitä ja hän pystyy perustamaan ravintolaa, jossa varmasti on ainakin eka 3 kuukautta jonot. Et sen, niin kuin se idea, että lähdetään jo perustamaan sille, että ei makseta palkkaa, on niin kuin tavallaan alkaa varmaan mennä kohta. Niin kuin ei kovin kauan enää elää sellainen idea. Niin kuin se nuoremmat ja vanhemmat ihmiset alkaa olla niin kuin vähän tarkempia jo, että minkälaisessa olosuhteessa ollaan ja että kaikki ei niin kuin. Mutta kyllä mä luulen, että sinne aina löytyy niin kuin sit näihin huippupaikkoihin. Kyllä en mä usko, että ne on urheilijatkaan missä ihan hirvittävää mukavissa olosuhteissa tulee kultamitalisteiksi. Että siitä samasta asiasta tässä periaatteessa on kysymys.
Vähän kärsimys kasvattaa.
Kärsimys kasvattaa ja yleensähän, kyllähän Niko ei maailman huippuviulustiksi tule, ellei se Niko harjoittelee ihan helvetin monta vuotta päivästä toiseen aamusta iltaan.
Tässä on näitä eettisiä ongelmia, mutta sä oot silti sitä mieltä, että fine dining on ehdottomasti hyvä ja suorastaan niin kuin elintärkeä juttu. Miksi?
Kyllä, koska ne ovat ravintola tämän ketjun niin huipunta korkeakoulua. Se on vähän niin kuin Suomessa, niin jossain vaiheessa niin huomattiinkin, että täällä ei ole kunnon puuseppiä enää, joka osaa se ikkunapokia kunnolla tehdä, niin että pitää mennä Tanskaan. Niin täällä loppui se osaaminen. Kukaan ei opettanut toisille enää. Hyvä, että puuveneitä kohta osataan täällä tehdä. Tässä on vähän samasta kysymyksestä mäkihypystä. Jos täällä häviää niin valmentajat ja vanhat hyppäjät, niin ei ole enää uusia hyppäjiä. Sama on fine diningissa, että se on se korkeakoulu lopulta, joka pitää ranskalaiset kastikkeet aina uusiutuvan hyvinä ja innovoidaan erilaisia ruokia. Että kyllä niiden rooli on erittäin merkittävä, että yritetään sitä ultimaattumia, niin siitä syntyy uutta.
Tykkäsin tässä esseessä, jonka sä kirjoitit aiheesta siitä, että sä vertasit tämän päivän foodieita, tällaisia ruokahifistelijoita, jotka hakee makuelämyksiä ja käy fine dining ravintoloissa, niin ehkä tämmöisiä niin kuin entisaikojen ruhtinaisiin ja kuninkaallisiin, joilla oli omat kokit, jotka heille kehitteli kaikki hienoja jälkkäreitä ja ruokalajeja ja kastikkeita. Ja sitten vähän niin kuin toi, mistä sä puhuit, eli käy niin, että on tämmöinen joku eliitin tai pienen piirin syömiskuvio, missä syntyy kaikkea uutta ja sitten se pikkuhiljaa porras portaalta niin kuin valuu tavallisille kansalaisille. Eli moni tämmöinen ruoka, mitä me syödään tänä päivänä, niin on nimenomaan lähtöisin vaikka jostain Ranskan hovista. Kerropa jotain esimerkkejä.
No oikeastaan niin kuin parhaita esimerkkejä on niin kuin, siis voi sanoa, että kiinalainen, turkkilainen ja ranskalainen keittiö, jotka ovat niin kuin nämä hyvin keskeisimmät keittiöt, niin niiden niin kuin ultimaattumit on kehittyneet. Sitten voi olla, että ne on jostain kadulta ja kansat löytynyt joku Pekingin ankan, niin alkuversio on niin myyty jossain Shanghaissa, mutta kyllä ne kuningaskunnit, tai näitä ruhtinas ja tällaisen eliitin kautta, niin ne on sitten kehittynyt viimeiseen muotoonsa ja lähtenyt sieltä sitten tullut takaisin sinne kadulle ja kehittyneemmässä muodossa. Ja Baklava on esimerkiksi, niin on kuningaskunnan kehittynyt, vaikka hunajilla on tehtykin sitä ennen jossain. Ja etenkin sulttaanien keittiö oli aivan kuuluisa. Siellähän oli niinku, saattoi olla 1000 kokkia niinku jossain. Niinku, ja ne jakoi myös kansalle sieltä ruokaa niinku sieltä kuningaskunnassa. Ja samoin ranskalaistahan tunnetusti ollut. Niinku, että ei, jos ei olisi ollut siellä, jos olisi ollut, voisi sanoa tämmöinen ilman rikkaita kuningaskuntia, niin ranskalainen keittiö voisi olla kyllä aika paljon köyhempi. Että kyllä tämä, niinku, ja sitten oli esimerkiksi niin kuin tuo, niin kuin tuolta Amerikoista tuotiin raaka-aineet, niin kyllähän ne oli ruhtinaiden harrastuksia tuo siellä neilikkaa tai jotain muuta. Tämä on hyvin paljon samanlaisista. Että ehkä niin kuin foodit niistä osaa, mutta se, että niin kuin on tämmöinen kiinnostuneet ja semmoinen kiinnostunut, joka haluaa nähdä hyvää käsityötä, hyviä makuja, on se ehto. Eihän nyt jos ihmiset yhtäkkiä päättää syödä pillereitä, niin ei fine diningillä yhtään mitään tee sen jälkeen. Tietysti ehkä voi olla hyvänmakuisia pillereitä, mutta, ja niitä tehdään molekyyleistä, mutta mä luulen, että ihmistä kumminkin kiinnostaa edelleenkin niin mautia, kuinka niitä kehitetään ja yhdistellään. Ja kyllä niillä on paikkansa ja nimenomaan, että tavallaan me saamme aika monesta asiasta kiittää kyllä loppujen lopuksi rikkaita niin että tässä okay. Tapauksessa.
Mutta miten semmoinen kauhukuva tähän loppuun, että millaisessa maailmassa me sitten elettäisiin, jos niinku fine dining ja huippuravintolat nykästäisiin pois?
No se, eihän se ihan nopeasti näkyisi niin että, mutta se pikkuhiljaa alkaa se ehkä sellainen, että ne olisi niin kuin tehtaasta tulleet kastikkeet, niitä ei tehtäisi enää tuolla, ei innovoitaisi niin kuin uusia. Menisi niin kuin jatkuvasti se intohimoisuus, ei olisi niin kuin enää sitä kisaa, että niin kuin kuka antaa varasta ruokaa. Kävisi vähän samaa kuin urheiluissa, niin eihän se nyt ole kiva katsoa niin kuin vaan aamusta iltaa televisiosta tai mistä tahansa, niin C-junnujen niin kuin laskevan jatkuvasti vaan D-junnuihin ja sieltä Ö-junnuihin. Ja sama kävisi sitten ehkä ruoassa, jos ei olisi sitä intohimoa, että olisi sitten ihan fine dining, mutta jatkuvasti vähän semmoisen yrittää parempaa. Että kyllä mun mielestä tästä tämä urheiluvertaus jollain tavalla toimii.
Kiitos Teemu Luukka.
HS-Visio on talouteen, politiikkaan ja teknologiaan keskittyvä sivusto, jonka jutut ilmestyy osana Helsingin Sanomien tilausta. Ne löytyy Hesarin sovelluksesta ja osoitteesta hs.fi. Jos sulla ei ole vielä HSN tilausta, niin sä voit kokeilla sitä 2 viikkoa ilmaiseksi osoitteesta hs.fi kautta parempaa kuunneltavaa.
Äänestä, kuvasta ja leikkauksesta vastaa tänään Mikko Peura. Mun nimi on Antti Tiainen ja tämä oli HS Vision aamupodcast. Nähdään huomenna.